apóstoli lor. Să mai mergem un kilometru, să mai mergem o milă, să parcurgem în această carte ca să vedem spiritul creștinilor de la început. Cum au trăit ei, cum au crezut, cum au mărturisit, cum s-au bucurat, cum au suferit, cum au fost gata să plătească și au plătit cu viața lor pentru credința și mărturia lor. Nu întâmplător, în primele veacuri, Tertulian spunea: sângele martirilor e sămânța creștinilor. Este clar că e o mare deosebire între creștinismul din secolul 20, mai ales într-o țară ca America, și creștinismul primelor veacuri. Noi avem parte de confort, de toate condițiile, de comoditate, și poate că de aceea suntem așa de, eu știu, de slabi, de molateci, ca și copilul pe care nu-l vede soarele și nu-l bate vântul. Creștinii din primele veacuri n-au avut aproape nimic, de fapt n-au avut nimic din ce avem noi astăzi. Au avut însă în mod extraordinar cercetarea Duhului, binecuvântarea și revărsarea Duhului lui Dumnezeu peste ei. În paragraful acesta vedem episodul care s-a creat la Ierusalim, prinderea lui Pavel și starea aceasta de opoziție la Evanghelie. Noi am vrea ca întotdeauna Evanghelie să fie bine primită. Asta e dorința noastră. Nu ne place când Evanghelia e tratată cu indiferență, când oamenii nu o ascultă, când întorc spatele mărturiei noastre. Dar există situații mai dure chiar, când oamenii răspund cu multă duritate Evangheliei și sunt gata să lovească, să facă orice rău celor ce vestesc Evanghelia. Aș vrea să vă uitați întâi la o tehnică, și o vedeți aici în cuvânt, care evreii au folosit-o vis-a-vis de Apostolul Pavel. Pretutindeni au răspândit, și se spune în versetul 21, am citit parcă ultima dată, anul trecut, dar ei au auzit despre tine că înveți pe toți iudeii care trăiesc printre neamuri să se lepede de Moise, că le zici să nu-și taie copiii împrejur și să nu trăiască potrivit cu obiceiurile. Ei au căutat să-l ponegrească pe Apostolul Pavel, să creeze o anume imagine a acestuia, astfel încât evreii să nu primească mărturia lui, să nu primească Evanghelia lui, să nu primească mesajul lui. Pentru că este o legătură între mesaj și mesager, între veste și vestitor. Și i-am spus, dacă îl putem discredita pe mesager, discredităm și mesajul. Asta a fost o tehnică evreiască care a fost poate destul de eficace, care se folosește și astăzi foarte mult în politică și care, din nefericire, se folosește foarte mult și în biserici. Și bisericile baptiste nu fac excepție de la aceasta. De foarte multe ori, când noi vorbim unii de alții, când noi vorbim de slujirea din biserică, de slujitorii bisericii, de păstori, de predicatori, de fratele Levi, de fratele Pavel, de fratele Toderic, de fratele Popescu și chiar cu oameni din afară, ceea ce noi vorbim nu mai creează apoi nicio posibilitate să spui: hai la noi. Când vorbești de fratele Boros cu cineva, de fratele Daniel, eu știu, de fratele Zah, Vasile sau de sora Cutare, și vorbești într-un așa fel încât după aceea nu mai ai cum să spui: hai la noi, hai cu noi la biserică, să fiu ca el sau să fiu ca ea, fără să ne dăm seama. Am avut o întâlnire aici la biserică, 4 ani de zile să fie, poate 5. Nu mai știu exact care a fost conținutul acelei întâlniri, era ori înainte de Crăciun, ori înainte de Paști. Cred că era mai mult de 5 ani, nu venise, în primul sau al doilea an. Și atunci am venit mai devreme, că mulți nepocăiți au venit mai devreme. Și, într-adevăr, pe câțiva oameni, erau niște oameni nepocăiți, cam în băncile unde stă Daniel acum, am dat mâna cu ei și după puțină vreme omul mi-a zis: aduți-le și nou pastor. M-am întâlnit și eu cu o femeie de la voi, de la biserică, în parc, cu 2 săptămâni. Ce mi-a mai spus aia și de fostul pastor și de dumneatale și de aia și de aia? Am stat și l-am ascultat și n-am știut cum să mă discuția. Evreii erau în opoziție cu Pavel. Deci la ei era justificat să folosească politica asta. Noi, fraților, nu suntem în opoziție cu Evanghelia și unii cu alții. Chiar dacă am auzit baptiști, baptiști aici la noi în biserică, frate, nu știu, spunând, trebuie să fie opoziție în biserică. Trebuie să fie opoziție. Păi probabil că trebuie să fie, că așa e în Parlament. Numai că Pavel zice să nu aveți dezbinări între voi, să nu aveți partide. E adevărat, de altă parte spune, trebuie să fie. Dar acolo și el trebuie să fie, nu e neapărat un mandatoriu sau un obligatoriu. De foarte multe ori, vedeți, evreii au căutat să-l discrediteze pe apostolul Pavel. De foarte multe ori creștinii caută să se discrediteze reciproc. Uneori chiar păstori între ei, uneori lideri între ei, conducători între ei, mișcări creștine între ele și la urmă oamenii rămân într-o stare de confuzie și resping și mesagerii și resping și mesajul. Resping bisericile, resping biserica și resping mesajul bisericii. Asta e ceea ce e mai trist. Dar oricum, nu s-au mulțumit. Asta au făcut-o când era Pavel departe și n-au avut ce să facă. Când a venit acum Pavel pe terenul lor, nu s-au mai mulțumit cu mișcări propagandistice. Au pornit împotriva lui și au recurs la forță. Au recurs la bătaie. Și ăștia erau oamenii care reprezentau religia, cum s-ar zice astăzi, în România sau în Rusia, de stat. Oameni care credeau că trebuie să-și apere credința cu pumnul, cu bățul, să bată pe toți cei care au alte idei. Și asta e valabil, trist, după 2000 de ani în țara la noi, în România. Și cele mai multe țări din Europa de răsărit. Oamenii nu înțeleg că lupta de idei e lupta minții, a intelectului, a argumentului, că e vorba de forța rațiunii, nu de rațiunea forței. Nu-i place ortodoxului ideea unui baptist sau unui pentecostal? Dă-i cu măciuga în cap, noi suntem mai mulți. Nu-i place catolicului? Ia-l la bătaie pe neoprotestant, noi suntem mai mulți. E foarte trist când o biserică așa de departe alunecă de menirea ei și de la chemarea ei, încât se consideră păstrătoarea unui mesaj, a unui adevăr, a unei credințe care se apără cu bățul. Și evreii erau în starea aceea. Templu, iudaismul, o instituție. Nu contează. Și Pavel a fost așa și el mărturisește. Dacă vă uitați, spune chiar un detaliu aici. Ai băteam în sinagogi. Și Pavel a fost foarte feroce. Pentru că așa se întâmplă cu omul neiluminat de Duhul lui Dumnezeu. Cu omul firesc, cu omul carnal, cu omul care are o râvnă firească, dar care nu are călăuzirea și iluminarea Duhului Sfânt. Un lucru care de multe ori l-am spus, poate și în biserică și l-am spus multor oameni, dacă mă uit, știu, mai ales românilor le place să vorbească de credința strămoșească. Există, conceptul ăsta e un fals, dar oricum, credința e ceva personal, a tău, al meu. Dar dacă mă uit la baptiști și la precursorii lor, și dacă mi-ar fi îngăduit să mă mândresc, că nu prea e bine să fie mândri, dar să avem un spirit de satisfacție, un lucru să fie clar, cei care au crezut ca noi, sau asemănător nouă, în aceleași limite, niciodată n-au bătut pe nimeni pentru credința lor și niciodată nu și-au apărat credința cu forță. Dimpotrivă, în țările unde creștinii evanghelici, baptiști sau confesiuni apropiate sunt majoritare, toată lumea o duce bine din punct de vedere, și material sigur, dar și din punct de vedere al religiei. Statele Unite nu bagă pe nimeni la închisoare, de pildă, dacă atunci când trebuie să depune jurământul de cetățenie, nu jură să poarte armele. Asta e credința ta. Nu nimic, tu o să faci și o să fii de servici la bucătărie dacă vine războiul. Sau o să te pune să calsași cu nisip sau să sap gropi. Îți dăm noi și ție ceva de lucru. În România te băga la? Te bătea la închisoare. Te băga la închisoare și te bătea securitatea, te dezăpăcea. Pentru că, vedeți voi, credința are multe ramificații. Faptul ce crede un om, ce crede 100 de oameni, ce crede 1000 de oameni, se răsfrânge asupra genului de societate. Ce fel de societate este aceea? Cum se trăiește acolo? Și spun un lucru, nicăieri în lume, și asta e semnificativ și trebuie știut, dacă se poate spune despre baptiști foarte multe, că și ei vinovați de toate păcatele, dar cu satisfacție se poate spune, n-a fost niciodată în spiritul nostru, a înaintașilor noștri, dacă vrei, a baptiștilor, baptiști bătuți, ai văzut, baptiști se bată pe alții că nu-s baptiști, n-ai văzut. Trăim așa o confruntare de idei în lumea noastră și tare de multe ori, în loc să lase oamenii rațiunea să primeze, nu mai vorbim să primeze Biblia, oamenii mai ales în Europa de răsărit și în țara noastră, și preoții. Spune fratele Lepădătoni Tiberiu, am dat câteva mii de testamente la liceul de Râmnicu Vâlcea. Și la câteva zile profesorul de religie i-a pus pe copii pe care le-a putut influența să le rupă, să le aruncă, să le arunce prin curtea școlii. Profesor de religie. Dar trebuia să conducă oamenii la Dumnezeu și dacă nu, eu mi-aduc bine aminte, a depus mărturia asta chiar în biserica noastră. Pentru că mulți oameni cred că Evanghelia poate fi, eu știu, adevărul Evangheliei poate fi astupat cu forța. 2000 de ani au dovedit că nu se poate așa. Oamenii aceștia însă au vrut să apere templul, instituția templului și iudaismul. Și au sărit la bătaie. S-a făcut mare zarvă și probabil tocmai zarva asta l-a scăpat. Că nu trebuia mai mult de 5-6 să-l bată pe Pavel. Dar fiecare a vrut să contribuie cu ceva. Fiecare a vrut să dea un pumn, să arunce o piatră. Și s-a făcut așa o mare agitație și tocmai agitația asta l-a scăpat, că a tras atenția autorităților romane. Noi ne-am plâns că, eu știu, 50 de ani de istorie ne-au apăsat comuniștii. E adevărat că ne-au apăsat. Mi-au dat o balmă mai oră, atât, peste cap, așa, încă nici nu foarte zdravă, mai mult simbolică. Tata, în schimb, a luat bătaie mult mai serioasă, de la necomuniști. Pe bunicul au bătut preoții de la Zăpit. Întotdeauna, spune Biblia, cei ce vor să trăiască în neprihănire vor fi prigoniți. Se crede această vânzoleală și tocmai acesta salvează pe Pavel. Vine capitanul cu armata pentru că se teme de o răscoală populară. El, când vede agitație, vede multă lume într-un loc, pe capitanul îl interesează religia. El, toată lumea să tacă, să-l vadă treabă. Să se roage în gândul lui fiecare la cine vrea, dar să nu fie agitație. Și el vine cu ostașii și atunci au încetat să mai bată pe Pavel. L-au legat pentru că și-au închipuit că poate e un răufăcător. Poporul striga la moarte cu el. Și atunci Pavel cere permisiunea să vorbească. Capitanul apare mirat că el știe grecește. Când începe să vorbește, spune, le-a vorbit în limba evreiască și apoi spune că s-a făcut și mai multă liniște. Așa doar 30 de secunde vreau să fac o subliniere. Dacă un român cere voie să vorbească românilor și le vorbește în românește, n-ar fi nimic de mirat. Ei erau evrei, Pavel era evreu. Ce impresionat așa de tare că au făcut liniște. Trebuie reținut că în vremea aceea deja la Ierusalim nu se mai vorbea ebraica din urmă, eu știu, cu secole, sau dacă vreți să numim așa ebraica clasică, se vorbea un dialect, aramaica. Asta vorbea omul de pe stradă. Ebraica mai vorbeau farisei, saducheii, cărturarii, oamenii de elită. Și când el a vorbit în ebraică, i-a uimit. Și de-aia au făcut mai multă liniște. Pavel apare ca un cunoscător a multor limbi, un erudit. Și într-adevăr este un om erudit, un intelectual în adevăratul sens al cuvântului. Au făcut liniște și el începe și își prezintă oarecum biografia lui. Și spune, am fost ca voi, pe mine nu mă miră că voi vreți să mă bateți, că și eu am bătut pe alții. Acum Pavel are ocazia să primească așa un pic din medicamentul lui, cum spune un proverb american, to take a test of his own medicine, să guste puțin din medicamentul lui. El putea să-i înțeleagă pe el, le putea înțelege furia lor. Ura lor, orbirea lor le putea înțelege. Că a fost ca ei. De multe ori noi în România ziceam, ce au cu noi, și nu-l lasă în pace. Nu prea puteam să-i înțelegem. El însă putea să-i înțeleagă, pentru că exact așa a fost și el stăpânit de aceleași sentimente. Și el vine și depune o mărturie și spune, uite, cine am fost, ce am făcut, mă știți, m-ați văzut, m-ați cunoscut, s-a întâmplat ceva cu mine, trebuie să luați notă că s-a întâmplat ceva cu mine, nu am schimbat eu 180 de grade numai așa să mă aflu în treabă. N-am câștigat nimic că am schimbat politica. Întotdeauna când cineva schimbă politica, întrebarea se pune, ce câștigă? În România mai ales era ideea aceea liber schimbist. Adică te schimbi cum vrei. Azi așa, mâine așa. Și în general când oamenii schimbă ideile, schimbă filozofia, când săptămâna asta vorbește într-un fel și peste o lună vorbește altfel, azi votează cu democrații și după aia cu republicanii, îți spui problema, ce câștigă el? Ce interese are? Și Pavel vine și le spune, eu n-am câștigat nimic. Dimpotrivă, am avut de plătit un preț, dar l-am plătit pentru că am aflat adevărul, pentru că am aflat lumina, pentru că mi s-a descoperit Dumnezeu. Și se raportează aici apostolul Pavel la întâlnirea care a avut-o cu Domnul Hristos pe drumul Damascului. Și caută să-i facă să înțeleagă, Erau mulți farisei și mulți de influențați de farisei care credeau în revelații, credeau în teofanii, credeau în îngeri și care puteau să se raporteze la o asemenea stare de fapt, la o asemenea viziune. De aceea nici nu l-au întrerupt, l-au lăsat să vorbească, pentru că făcea sens pentru ei ce le spunea. Ei l-au deranjat poate de faptul că le zicea că acela era Iisus din Nazaret, dar ei credeau în faptul că un înger, un emisar al lui Dumnezeu, cineva se poate arăta unui om, poate comunica cu un om, asta făcea sens pentru ei și Pavel întotdeauna a știut să stabilească un numitor comun cu ascultătorii lui. Dacă a fost la Atena, s-a gândit ce face sens pentru atenieni și le-a vorbit grecește. Și când spun că le-a vorbit grecește, nu mă refer numai la limbă și la gramatică. Le-a vorbit după mintea grecească, după intelectul grecesc, după filozofia grecească. La Ierusalim a vorbit evreiește, nu aramaic, care era limba străzii, limba tuturora. Și le-a vorbit după mintea lor, după înțelegerea lor. Principiul lui a fost, cu iudeu m-am făcut iudeu, cu grec, grec. Să știți că Pavel n-a fost un om care așa s-a învârtit, cum a suflat vântul, când la est, când la vest, când la sud, când la nord. A fost un om foarte ferm. Dar când a fost vorba să fie flexibil, ca să câștige oameni, ca să câștige oameni pentru împărăția lui Dumnezeu, a făcut tot posibilul. Flexibil în strategie, flexibil în misionarism, dar ferm în credință. Când le scrie fraților din Galateni, din Galatia, vezi foarte clar cât de ferm și cât de categoric este el când e vorba de har, când e vorba de Evanghelie, când e vorba de Domnul nostru, Iisus Hristos. Dar câteodată noi suntem fermi unde trebuie să fim flexibili și suntem flexibili unde trebuie să fim fermi. Și avem nevoie de înțelepciune de la Dumnezeu pentru aceasta. Că una e să fim îndărătnici și alta să fim fermi. Una e să fim flexibili și alta să ne îndoim, vorba românului, capul ce se pleacă, sabia nu-l taie. Pavel a știut și a avut și lumină divină, cred, să știe să fie ferm și în același timp flexibil și maleabil când a fost vorba de strategie misionară, când a fost vorba de a câștiga oameni pentru împărăție. În mare am văzut noi în capitolele precedente întâlnirea aceasta și noi insistăm, nu o să insistăm prea mult, aș vrea numai să observați când Pavel relatează despre Anania, cum acesta a venit la el și ce mesaj i-a dus. Spuneam, a venit la mine un om numit Anania, bărbat temător de Dumnezeu, după lege. Observați așa că apostolul Pavel spunea că le vorbește evreiește. Dacă le spunea numai temător de Dumnezeu, nu însemna mult pentru ei. Toată lumea se teme de Dumnezeu, mai ales la necaz. Dar spune după lege. Dar când spune după lege, ei tac și ascultă. Și Pavel folosește multe lucruri numai ca să le capteze atenția. El mi-a zis, așa, după lege, pe care toți iudeii care locuiesc în Damasc îl vorbeau de bine. Acesta Anania era creștin. Și probabil chiar un personaj important și chiar cunoscut în comunitatea creștină din Damasc. Dar Pavel afirmă despre el că toți iudeii ceilalți, probabil, nu numai iudeii creștini, și ceilalți îl vorbeau de bine. Asta e mare lucru. E mare lucru, să știți, ca cineva să fie vorbit de bine, e mare lucru. Probabil că acesta Anania a fost așa de excelent, încât și inamicii lui, până la urmă, n-au avut ce face. Le-a plăcut sau nu le-a plăcut de el, dar n-au avut ce să-i găsească o vină. Și asta e lucru extraordinar. Nu le-a plăcut de el, era creștin, ei erau împotriva creștinilor, dar toți iudeii îl vorbeau de bine. Să vezi pe cel neprihănit, să auzi cuvinte din gura lui, căci îi vei fi martor față de toți oamenii pentru lucruri pe care le-ai văzut și auzit. Și mie mi-e așa de drag versetul 16, că eu îl citesc ca un baptist. Și sunt sigur că și voi îl citiți ca un baptist. Și acum ce zăbovești? Scoală-te, primește botezul și fii spălat de păcatele tale, chemând numele Domnului. E adevărat că apostolul Petru zice, icoana aceasta închipuitoare ne mântuiește acum pe noi, și anume botezul, care nu este o spălare de întinăciunile trupești. Și eu cred că botezul nu mântuiește dacă, așa cum am explicat nu de mult, nu-i precedat de credință și pocăință. Clar. Dar prea mult chiar baptiștii spun, botezul nu mântuiește, botezul nu mântuiește. Ce spunem noi când botezul, spunem că botezul nu mântuiește? Să băgăm seama ce limbă vorbim. Să nu vorbim evreiește la Atena și grecește la Ierusalim. Când spunem că botezul nu mântuiește sau că nu e absolut esențial, nu îmi permit să spun fraza asta, în economia mântuirii spunem că nu mântuiește sau nu e esențial dacă nu e precedat de pocăință și credință, cum am explicat, dacă e numai o formă. Dar odată ce credința și pocăința există, ele trebuie să conducă și conduc la botez scris negru pe alb. Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi și anume botezul, spune Apostolul Petru. Anania, care nu vine din proprie inițiativă, numai să afle în treabă, să vadă pe unul care vine la Damas și trimis de Dumnezeu, îi spune, ce zăbovești acum, ce zăbovești, scoală-te, primește botezul și fii spălat de păcatele tale, chemând numele Domnului. Importanța botezului apare aici culminantă. Acum, nu că suntem noi baptiști sau că sunt eu baptist și că așa scrie. Așa scrie și așa e bine că așa am primit și așa ținem și așa mărturisim. Botezul apare extraordinar de important aici. Botezul marchează, deci, o rupere cu trecutul, o graniță, dacă vrei, o linie de demarcare, o frontieră. Scoală-te, primește botezul, fii spălat de păcatele tale, chemând numele Domnului. Fapte 22:16, fiecare baptist ar trebui să știe pe de rost. Și apoi urmează în continuare mărturia lui. Interesant este că evreii l-au ascultat. Gândește-te mulțimea aceea îndârjită, pornită împotriva lui, care era gata să-l omoare dacă nu veneau ostașii romani. Îl ascultă. Și știți pe unde îl ascultă? Și mare lucru. Când le spune că cel care s-a arătat a fost Iisus din Nazaret. Și atunci îl ascultă. Dar în versetul 21 spune, atunci el mi-a zis, adică el se referă la Dumnezeu, mi-a zis, du-te că te voi trimite la neamuri. Și aici se rupe filmul, fraților. Ei l-au ascultat până la, și Luca subliniază, până la cuvântul acesta. Și dacă le mai vorbea 10 minute, îl mai ascultau. Dar când a zis că Dumnezeu l-a trimis la neamuri, atunci au ridicat glasul și au zis, ia de pe pământ pe un astfel de om, că nu-i vrednic să trăiască. Tot a fost suportabil. Erau în stare să zică, săracul rabii, cine știe, Iisus la Damasc, a fost căldura mare, au halucinații, cum se iau comuniștii, imediat te pune la spital, la psihiatrie și te rezolvau. Cine știe ce a fost și cu Pavel ăsta, de atâta carte multă, până la urmă și împăratul Agripa, sau care a zis, de multă cărți ce ai citit, Pavel, atâta înțelepciune, deja nu mai știi. Și e adevărat că oamenii cu cât știu mai mult, cât mai susceptibil. Cei care cară greutăți pot avea probleme cu mușchii sau cu coloana. Și cei care tot timpul ăsta pot avea cu capul. Hei, înțelepciunea ta cea mare! Te face să dai nebunie. Era în stare să-l scuze. Dar când a zis că Dumnezeu l-a trimis la neamuri, nu l-au mai răbdat. Știți de ce? În mintea lor nu era loc pentru un Dumnezeu care mântuiește neamurile. Ei erau într-un fel proprietarii lui Dumnezeu. Și câteodată și unele biserici creștine așa se poartă ca și cum raiul ar fi proprietatea lor. Lasă în rai pe cine vrea și pe cine nu vrea. Atât am avut o evanghelizare la Zalău, a fost fratele Paul și un frate pentecostal spune, a venit și el invitat. Mai zice, să știi că ăsta unul s-ar putea de la voi, de la baptiști, să aibă Duhul Sfânt. Apoi alții au zis odată, asta nu e o poveste, oameni pe care eu am auzit, de la baptiști cred că Iosif Țon și Paul Negruț, cred că au Duhul Sfânt. Și am zis, totuși, dacă doi au, poate că ori avea trei și cu timpul 200. Tot e bine că ne dau și nouă credit. Un om care, eu știu, nu era de la noi din biserică, dar credincios într-o biserică evanghelică. În sat la noi, zice unui frate baptist, discută, și la un moment dat îi spunem, măi, tu nu ești departe de împărăție. Tu ești departe de împărăția cerurilor. Altul spune unui baptist, știi, un singur lucru îți mai lipsește. Se primește Duhul Sfânt. Și de foarte multe ori, fără să realizeze, biserici creștine se poartă ca evrei. care nu puteau înțelege cu mintea și cuprinde cu inima că Dumnezeu îi iubește pe toți și că Dumnezeu are loc pentru toți și vrea să mântuiască neamurile. Când au auzit că Dumnezeu l-a trimis la neamuri, aici nu l-au mai putut răbda. Aici nu l-au mai putut răbda. Un lucru să fie clar, se spune în Biblie că și Dumnezeu cunoaște pe cei care sunt ai Lui. Dumnezeu îi cunoaște pe cei care sunt ai Lui dintre baptiști, Dumnezeu îi cunoaște pe cei care sunt ai Lui dintre presbiterieni, Dumnezeu îi cunoaște pe cei care sunt ai Lui, așa cum l-a cunoscut pe sutașul Corneliu, le dă revelație, le dă descoperire, Dumnezeu îi pregătește și nu și ia acasă până nu-i ia pregătit să-i poate duce în locașul care l-a pregătit pentru ei. Oricum, împărăția lui Dumnezeu și mântuirea nu-i proprietatea niciunei biserici, niciunor slujitori bisericești, niciunei mișcări religioase. Puteau să citească ei în Isaia că toate popoarele sunt chemate. Veniți toți cei trudiți așa, cumpărați vin, lapte, fără bani, fără plată, dar oamenii nu văd în Biblie numai ce vor să vadă, după cum din predici oamenii aud, știți ce aud? Ce vor să audă. Din predicile mele oamenii aud ce vor să audă, voi auziți ce vreți să auziți. Din altele la fel, când citim o carte, ia Domnul întreabă, cum citești? Cum citești? Și dacă e să dăm slavă pentru ceva lui Dumnezeu, e că Dumnezeu nu-i părtinitor. Nu-i Dumnezeu numai al iudeilor, e un Dumnezeu al tuturora și că cei care vin la El nu stați afară. Nu-i vrednic să trăiască, scoteau strigăte și aruncau hainele, își azvârleau cu țărână în văzduh. Capitanul când a văzut această situație, l-a dus pe Pavel, l-a legat cu burele și a zis că puțină bătaie o să ajute să reglementeze situația. Pavel a luat multă bătaie la viața lui, nu-i problema asta. Probabil că o bătaie în plus mai putea lua, dar și să o iei când poți să nu iei. Și el spune, vă este vouă îngăduit? Vă este vouă îngăduit să bateți pe un roman care nu-i judecat? Care nu-i osândit? Asta înseamnă că e ok ca un creștin în orice orânduire să apeleze la drepturile cetățenești de care se înfrădicește și de care se bucură. E absolut ok. Nu-i împotriva legii, nu-i împotriva lui Dumnezeu. Când a aflat capitanul că e roman, a fost o stare de panică. Omul mărturisește că a cumpărat asta cu bani, deci lucrurile se cumpăra cu bani și cu 2000 de ani, natura umană era aceeași. Pavel spune, am această cetățenie prin naștere. Și apoi capitanul spune, trebuie să stabilim o întâlnire cu liderii evreilor, să vedem de ce se arată bură. Deci atâta ură împotriva acestui om, de ce nu-l rabd, de ce vor să-l omoare? Și vreau să închei aici doar pregătind, dacă vreți, scena pentru alte săptămâni, pentru joile viitoare. Pavel a ținut neapărat să vină la Ierusalim. Agab a profețit că va fi legat. Frații au plâns, au rugat de el să nu se ducă la Ierusalim. Și Pavel a venit cu tot în adinsul. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu îl aducea la Ierusalim să-l pregătească. Ca să înceapă un nou episod în slujire. Probabil de cea mai mare anvergură. Pavel ajunge la Ierusalim, în fața lui Agripa, în fața lui Festus. Îi ținut, dacă veți vedea în capitolul următor, o săptămână, în palatul lui Irod, până se adună preoții și cărturarii. Și în cele din urmă ajunge la Roma. Viața lui este acum la o cotitură. Dumnezeu mânuiește toate lucrurile, astfel încât Pavel să înceapă, de fapt, o nouă secțiune sau un nou episod în lucrarea misionară. Foarte interesant este că el a înțeles că Dumnezeu vrea să lucreze cu el. Și a fost în stare să plătească prețul, a fost în stare să stea la închisoare, a fost în stare să fie legat și chiar a cerut să fie, vom vedea mai departe, judecat la Roma. Spuneau dregătorii de la Ierusalim, omul ăsta, dacă nu cerea să fie judecat de cezar, putea să fie slobod, dar Pavel a înțeles că Dumnezeu are un plan cu el și chiar dacă planul lui Dumnezeu a însemnat greutăți, a însemnat încarcerare, a însemnat pușcăria, a însemnat chiar și bătaie și suferință, el a fost dispus să le îndure toate pentru și de dragul Domnului Iisus Hristos. Și capitolele care urmează ne vor aduce nouă în față slujirea lui Pavel în locuri în care Evanghelia n-ar fi avut cum să ajungă. Dacă Pavel n-ar fi acceptat de bunăvoie să îndure acestea, n-am avea acea epistolă către Filipeni, Acolo unde spune în casa cezarului și pretutindeni aiurea, oriunde, toți știu că sunt pus în lanțuri pentru Evanghelie. N-am avea saluturile acelea care spun toți sfinții vă trimit sănătate, mai ales cei din casa cezarului. Dumnezeu, vedeți, ori le place evreilor, ori nu, voia să mântuiască și pe cei de la Roma și voia să mântuiască chiar din casa cezarului, de acolo de sus, despre care evreii poate nici nu puteau să-și închipuiască aceasta. Dumnezeu cunoaște pe cei care sunt ai Lui, îi cheamă la El, își trimite un mesager să-i cheme la El. Și în concluzie vă spun că de foarte multe ori în România, unii a străit asta, alții n-ați avut de-a face, dar bisericile erau sub o observație continuă. Totdeauna era cineva care mergea și spunea tot ce se întâmplă la biserică. La Petroșani, odată când am fost ținut la securitate vreo 10 ore, mi-au pus o casetă cu predica care am ținut într-o biserică. M-a ascultat și m-a părut rău că l-am predicat mai bine să se pocăiască la care a ascultat caseta. Ei știau totul. Dar știți ce era interesant? Nu ne părea rău că știu. Odată într-o biserică, la biserica pentecostală din Petroșani, mergea un străin tot timpul. Un domn, cravată, tot elegant, la costum, stătea în bancă. Frații au început să șoptească că este un fisecurist. Și într-adevăr era ofițer de securitate. Dar venea deja de multe duminici la biserică. La frați nu le plăcea. Nici mie nu mi-ar fi plăcut, vă spun sincer. Să predic și să știu că am un capitan acolo, care a venit civil și care mă suspectează, nu? La frați nu le-a plăcut. Diaconul a gândit cum să scape de el. Nu putea opri să nu intre în biserică. Într-o zi, cum erau mulți musafiri, cum sunt și la noi, avem un frate din Arad, îi dăm un salut. Avem un frate de la Cluj, îi dăm și lui un salut. Și mai avem acolo un frate, spune diaconul. Dumneatale, ai un salut din partea bisericii, a fraților. Omul a amuțit. Că zice în psalmul întâi, că nu poți ține capul sus sau nu poți sta între cei neprihăniți. Putea și el să crezi că ar fi putut zice ceva, dar a amuțit. Și din momentul acela, n-a mai venit la biserică niciodată. La frați le-a părut bine. Dar a fost bine? Dacă mai vinea de 3-4 ori să pucăia. Dumnezeu face schimbări. Am vorbit cu un ofițer de contraspionaj care prin anii 50 a primit misiune să urmărească un diplomat american. Comuniștii le dau că toți diplomații spioni. Și omul acesta, diplomatul acesta american, nu era spion. Lucra la ambasadă în București și mergea în timpul liber la teatru, la spectacole și mai ales la muzică, muzică simfonică, orchestrală, că asta n-avea probleme. Și atunci ofițerul trebuia întotdeauna să meargă și el la spectacol, la muzică clasică. Și asculta simfonii, totdeauna avea biletul rezervat, un rând sau două în spatele diplomatului. El spunea, nu mi-a plăcut niciodată. Uram muzica aceasta, nu o înțelegeam. Atât m-am dus însă la filarmonică în București, că ăsta nu avea altă pasiune, hobby-ul lui era muzica clasică. Omul acesta este asta, a fost director de bancă, acum aici la pensie. Muzica clasică a rămas de atunci pasiunea lui. După 10, 20, 30 de vizite, a intrat în mintea și în inima lui și el spune, atunci m-am îndrăgostit de muzica clasică. De la o vreme am început să o înțeleg. A început să prindă de mine. De aia și securistul, dacă mai venea, poate 5-6 duminici, poate să pucă ea. Nu ne părea rău că ei știu că cineva duce casete cu predici la poliție. Dar m-am gândit, la mulți ani m-am gândit după asta. De ce îmi părea mie rău că cineva din biserică trimitea caseta mea la ei? Ar fi trebuit eu să fi luat caseta cu predica mea, să le-o pun în plic și să le-o trimit. Să spun, domnilor, vă rog să o ascultați, numai ca să vă convingeți că noi nu facem altceva decât lăudăm pe Domnul și ne rugăm și pentru voi. N-am fost destul de dibași, nici noi. Dar chiar prin acei oameni care ei slujau ca trădători, nu-i scuză, turnători, ajungea Evanghelia în locuri unde n-ar fi putut ajunge. Cu 6 luni înainte de Revoluția din România, a venit securitatea la Zalău în biserică și ne-au confiscat toate cărțile. Toate cărțile, câteva sute de volume de cărți biblice, teologice, foarte multe în engleză, le-au dus la poliție. Am crezut că le ard. După 6 luni și câteva zile am recuperat acele cărți, cu excepția câtorva volume. Și erau niște volume bune, niște cărți foarte bune cele care lipseau. Și atunci am spus, unde sunt ele? Domnule, cei care le-au citit, că au fost niște ofițeri, care asta au făcut 6 luni, le-au tot citit. le-a dat să citească ca să vadă că acele cărți sau nu sunt împotriva regimului. Nu le-au mai adus înapoi. Știi că a fost un câștig. Ei n-au venit niciodată să spună că au primit Evanghelia, că n-au primit, că s-au pocăit, dar nu le-au mai dus înapoi la securitate. Le-au dus acasă și au rămas la ei acasă. De aici vom vedea în câteva capitole cum Apostolul Pavel îi lua de Dumnezeu și dus să slujească niște locuri în care poate niciun creștin nu s-ar fi gândit să se ducă. Într-una din, nu știu dacă cărțile lui fratele Wurmbrand, dar oricum există aceste informații că Gheorghe Iudeș a avut o slujitoare, o femeie, nu știu slujitoare, că la comunitate era slujnice, dar o fată, o femeie în casă care făcea menaj. Și aceasta era credincioasă. Și se spune că eliberarea de slujilor politici, despre toată lumea vorbește că s-a făcut, sigur, sub presiunea vestului și așa mai departe, dar undeva femeia aceasta a avut o influență asupra lui Gheorghe Iudeș. A fost o femeie vlavioasă, o femeie credincioasă, o femeie de casă, ca fata aceea de la Naman. Dar la timpul potrivit, Dumnezeu s-a folosit de ea și a strecurat o oarecare influență bună în omul acesta, care era, sigur, nu era un om prea dus la biserică și prea religios. E semnificativ cum Dumnezeu își duce Evanghelia Lui în locuri în care niciodată, poate creștinii nu s-au gândit că ea poate să ajungă. Am citit odată o carte, Reforma în Anglia. Și șeful care conducea persecuția catolică împotriva evanghelicilor a fost evanghelizat și s-a convertit. Știți cum? Și am încheiat cu acest exemplu. Un predicator s-a gândit cum i-am putea vesti Evanghelia acestui om. Dar nimeni nu putea să-l oprească pe acest mare lider catolic și inchizitor să-i spună Evanghelia. Și într-o zi s-a dus și a spus, eu vreau să mărturisesc erezia. Și eu vreau să mărturisesc toate abaterele mele de la dreapta credință. Și episcopul a primit și i-a mărturisit vreo două ceasuri și omul acela a primit credința evanghelică și credința biblică. Asta este un fapt istoric. Dumnezeu își duce Evanghelia în toate locurile unde are din aceea pe care i-a ales să audă cuvântul. Nu se poate întâmpla să n-audă cuvântul ce trebuie să audă și nici nu se poate întâmpla să n-audă oamenii cuvântul, că până când se va vesti Evanghelia până la marginile pământului, de fapt, spune, nu va veni Domnul. Ne oprim aici și vom continua călătoria noastră joia viitoare. Îndrăznesc să spun fraților, când vom ajunge la capitolul ultim, 28, abia vom fi gata să începem din nou. Acum nu o să începem din nou, vom avea altă carte din Biblie. Dar să știți, după ce parcurgem o carte, capitol cu capitol, abia că avem fundația, avem temelia pentru un studiu de amănunt, de detaliu, pentru că așa e de bogată Biblia. Și numai cu cât o investigăm mai mult, cu atâta realizăm aceasta și cu atâta ne îmbogățim din studiul ei. Amin.